beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, chegámonos unha vez máis ata o Porto Chico de Foz e achegámonos unha vez máis aos problemas coa dragaxe do Porto, con todo unha situación que leva varios anos estancada, que precisamente estes días pues, se cumple o 5º aniversario desa promesa da conselleira do Mar Rosa Quintana, pues, de iniciar os traballos aí na zona, pero que realmente pues, pasados estes 5 anos, aínda non hai froitos, é algo que ven os veciños de Foz e sobre todo a asociación, como é o caso de A Ribeira. Falamos co seu presidente, con Alberto Burundarena. Que tal, Alberto? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde a todos.
Bueno, xa víamos estes días na nota que mandaba desde a asociación, pois este desleixo, por así decilo, das administracións públicas, estas queixas dos veciños de Foz e de toda a xente que é usuaria pois destas instalacións, pois por unha situación que leva pois anos encallada, nunca mellor dito, e que de momento non temos unha solución. Non sei cal é a sensación, cal é a situación, como vivides desde a propia asociación a Ribeira.
Pois, como ben dís, pois, estamos encorados, non? Van xa 5 anos que nos reunimos pois, con todos os actores implicados, todos os actores políticos. Eu creo que só nos quedará a faltar con Biden, o presidente dos Estados Unidos, porque xa é o único que nos pode faltar, non? Promesas, proposicións non de lei debatidas no Parlamento, aprobadas por todos os partidos, promesas e máis promesas, pero certo é que despois de 5 anos de estar explicando o problema que temos en Foz con este peirao, o certo é que a día de hoxe non hai absolutamente nada feito. Absolutamente nada. Non hai un euro posto encima da mesa para poder solución ao problema que explicamos xa por antonomasia, por antigo, por pasiva, a todos os partidos e a todo o mundo. O certo é que despois de 5 anos de loita non hai absolutamente nada feito. Sí, dicen que hai unha contratación dun estudio técnico, pero unha contratación que, por certo, xa tiña que estar feita fai 2 anos e ainda se vai facer este ano. E é unha contratación unha contratación de un estudio técnico que é para toda Galicia, non é para ataigar o problema deste peirao en Foz.
Falando un poquinho, porque é unha situación que pois, moitos veciños de Foz, obviamente, que coñecen e que veciños de toda a Mariña pois que o saben, pero igual pois algún que se escape a situación, nos víamos aínda pois nestas últimas xornadas esas fotos actuais de como está o Porto Chico, pero agora que estamos aquí na radio para facerlle unha imaxe sonora, por así decirlo, que foto fixa lle facemos de como están pois agora mesmo pois esas instalacións do peirao.
Pois as instalacións do Peirao, a administración sabe como están as instalacións. As instalacións non valen nin para arranxar, que é un problema xa a maior añadido, non? As instalacións necesitan renovarse, necesitan unha reforma portuaria, porque é un Peirao que non dá abrigo no inverno ás embarcacións que se ubican nel, nin tan sequera os profesionais se atreven a amarrar nel. Unha, porque non dá abrigo, e outra, por suposto, porque non ten calado suficiente. Vale, nas mareas baixas as embarcacións quedan en seco. Eso é, en vez de un peirao, unha caixa de fangos. Problemas, as embarcacións quedan en seco. Nin tan sequera as embarcacións de salvamento acuático, as que operan nas praias de Barreiros e de Foz durante todo o verán, nin sequera teñen garantida que poidan operar, que poidan salir do atraque, porque nas mareas baixas quedan sin auga. Entonces, pues é un problema, un risco añadido. Quen se vai a facer cargo ou responsable de que lle pase a alguén bañista algún problema e que non o poidan rescatar desde a embarcación de socorrimo? Quen vai a ser o responsable diso? Por ter un peirao sin ter unhas condicións mínimas que garanticen nin tan sequera que salga unha zodiac. Pues eso é un risco que temos pues todos os veráns en Foz, e que vamos seguir tendo despois de 5 anos explicando este problema. Temos máis problemas añadidos, como pode ser que temos unha praia ubicada dentro do propio peirao, que debe ser o único peirao galego que ten unha praia dentro do peirao, que isto implica pois, que haxa bañistas dentro do peirao. Isto pois, sempre é un risco, porque as embarcacións saen e entran do peirao pois, no verán con moita axuidade, non? E hai pues é unha praia ademais moi usada por pícaros pequenos, porque é unha praia moi abrigada.
Sí.
E nadan pícaros pequenos ali. Nós queremos separar a praia do peirao. Queremos que se abra unha bocana nova, que millore as condicións de abrigo do peirao con esa bocana, que se aumenten as prazas de atraque, xa que en Foz hai unha demanda histórica, cando digo histórica, de máis de 10 anos, de moitas prazas de atraque. Estábamos en 80 prazas de atraque demandadas. Agora, pois, a administración deu unha volta de tuerca a todo isto para as listas de espera dos atraques e fixo e todo telemático. Seguramente que a lista de espera baixase, pero porque xente que levaba 5 ou 6 anos en espera para ter unha praza de atraque, se lle mandan agora ter que volver a renovar a instancia, encima telemáticamente, que supón un gasto de enerxía, ao mellor de 2 días, de conseguir todos os documentos firmados digitalmente para presentados, pois, lógicamente, pois, desbota a posibilidade de ter unha embarcación en Foz, porque, unha, non vai ter plaza de atraque, dúas, para apuntarse na lista de espera xa son un millón de condicionantes, e encima que xa estaban na lista, os borraron e teñense que volver a apuntar, pois, o lógico é que desboten a posibilidade de vir para Foz e ter unha praza de atraque en Foz, que xa digo, son moitos os demandantes, e agora no verán moita xente que pregunta como pode facer para ter unha embarcación en Foz, xente que ven do País Vasco, de Asturias e de toda a península, que ten a segunda vivienda en Foz ou que quere comprar unha segunda vivienda en Foz e lle gustaría ter unha embarcación. E temos ese problema, non hai atraques suficientes, o peirao non ten calado, o peirao non dá abrigo, o peirao, pois ten unha praia dentro do peirao, e encima non podemos traballar coas lanchas de socorrismo no verán todos os días a todas as horas. Entonces, pois a situación é a que é a realidade. Iban 5 anos explicando isto e nai fixo nada real, non hai nada real feito, non hai nin sequera un proxecto que poidan estudiar no futuro, nin tan sequera un proxecto de como solucionar o problema ou de como atallar ese problema, que é sinxelo, En fondo, non estamos a pedir que faigan Porto Banús, nin que veñan os veleiros da travesía Xacobea, que nos gustaría, claro que sí, pero non queremos eso, simplemente queremos ter un porto que está ahora mismo desoptimizado, e que é un porto que por 4 duros se pode optimizar e dar prazas de atraque e facer un porto que dé garantías tanto aos profesionais como as embarcacións recreativas.
E máis alá, Alberto, pois destas cuestións, por así decirlo, dos usos acuáticos, usos marítimos, pois das embarcacións, tamén facía referencia antes aos bañistas, tamén temos que falar agora que estamos comezando pois esta estación do verán, pois do que é o entorno, é dicir, para o turista, para a xente que pasea aí pola zona do Porto Chico, para a xente que vai por aí aos lugares de restauración ou de hostalería que hai pola zona, pois tamén a imaxe pois é lamentable, por decirlo de alguma maneira, non?
Pois, como ben dís, eu creo que non hai naide en Foz que se sinta orgulloso de pasar por ese paseo, que ademais é o paseo máis transitado de Foz,
sí, sí.
Por todos os turistas, e que pasen por aí e vexan en marea baixa o peirao, pois eu creo que a vergonza vai por dentro, das xentes de Foz, e o que é de fora, pois quedase escandalizado, lóxicamente. De fora, e vi unhas embarcacións todas varadas en secos nun lamazal, cos pantaláns encima do lamazal, pois, oye, chama a atención, a verdade é que chama moito a atención. E como ben digo, pues, creo que nin os de Foz, nin os da Mariña se poden sentir orgullosos de ter un peirao que podría ser un peirao maravilloso, que optimizado e que dera cobertura a moitas embarcacións, de ter un peirao como temos agora, que é unha caixa de fangos, que non fa nada por solucionarlo.
E xa por último, Alberto, unha cuestión pois que xa redundamos nela durante a entrevista e xa nas veces que falamos, pois non sei se todas estas reivindicacións que facedes, todas estas peticións que facedes dende a asociación, e que non solamente son da asociación, sino que, como dicías, pois que vende toda a veciñanza de Foz, pois crees e tens a esperanza de que realmente a administración pois poda facer algo. Non sei se simplemente se queda na queixa ou se realmente pois se pode esperar que alguén colla a luva, que alguén colla o guante, que realmente se poida facer algo no Porto Chico.
Hombre, pues esperanza nunca se pode perder. Vamos a ver. Nosotros estuvemos traballando neste tema, explicando por activa por pasiva, como dixen antes, a todos os actores que podan estar implicados, e pues temos a esperanza de que algún día algún deses actores sí que recolla o guante de verdade, vale? Sí que diga, bueno, pues isto hai que atallalo dunha vez, porque hai incluso vidas en xogo cando no verán non poden operar as embarcacións de socorrismo, porque incluso hai eso en xogo. Entonces, algún destes implicados ten que coller de verdade o guante e dicir, oigan ustedes, os trámites para facer isto son lentos, sabémolo. Sabémolo perfectamente os da asociación. Son lentos, poden incluso levar 2, 3 anos só facer os trámites. Pero tan sequera iniciar os trámites, señores. É que nin eso está iniciado, non? Entón, o que pedimos, unha vez máis, é que se inicien eses trámites de verdade, e que se faiga algo de verdade. Non só proposicións non de lei, que aproban todos con moi boa cara e todos son boas novas e apertas e abrazos. Pero a realidade é que non hai nada feito, vale? Aquí, en Foz, sí, hai 5 ou 6 anos, arranxouse outro peirao. Ben? Pues de acordo, felicitámonos e abrazámonos todos. Pero temos este peirao, temos demanda de prazas de atraque e temos todo o problema que temos encima con él. Hai que darle solución, hai que darle solución e xa, non podemos esperar outros 5 anos con apertas e palabras e outras proposicións non de lei. Xugar a facer que non fan. A facer que fan sin facer nada. Ese é o que fan. Entón, o que queremos é que fagan de verdade. E temos esperanza de que alguén de verdade recolla o guante que votamos nós.
Pois nós, desde logo, a nivel comunicativo, como sempre, pois recollemos ese guante de seguir informando, de seguir reivindicando os servizos necesarios para a cidadanía, e sobre todo a cidadanía de aquí da comarca da Mariña, como é o caso aquí, pois do Porto Chico de Foz. Alberto Burundarena, presidente da Asociación Arribeira Graciñas, como sempre, por atendernos, e agardemos que o Gallá, canto antes, pois todas estas demandas sexan recollidas e que teñamos pois unha Mariña mellor, e sobre todo que teñamos pois os nosos espazos turísticos de uso de recreo, pois como teñen que ser, nin mellor nin peor, pero como teñen que ser. Moitísimas grazas.
Pois moitísimas gracias a vos por deixarnos expoñer unha vez máis este problema que temos. Graciñas, boa tarde.